Як я злавіў дзіка. Другі раз мне трапіўся ў лесе дзік. Адолець яго было значна цяжэй. У мяне нават стрэльбы з сабой не было. Я кінуўся наўцёкі, але ён памчаўся за мною як шалёны і абавязкова пранізаў бы мяне сваімі ікламі, калі б я не схаваўся за першым дубам, які трапіўся на маёй дарозе. Дзік з разгону наляцеў на дуб, і яго іклы так глыбока ўсадзіліся ў ствол дрэва, што ён не мог выцягнуць іх адтуль. «Ага, папаўся, галубок», – сказаў я, выходзячы з-за дуба. «Пачакай, зараз ты ад мяне не ўцячэш». І ўзяўшы камень, я пачаў яшчэ глыбей забіваць у дрэва вострыя іклы, каб дзік не мог вызваліцца, а потым звязаў яго моцнай вяроўкай і, узваліўшы на калёсы, урачыста павёз да сябе дамоў. Вось дык дзіву даваліся ўсе паляўнічыя. Яны і ўявіць сабе не маглі, што такога лютага звера можна злавіць жыўцом, не патраціўшы ніводнага зарада.